Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Колеги, посрещам Емил Караниколов и ми моля да анонсирате с вътрешните анонси и гостите, които ще бъдат в този сет, Стоян Мавродиев и Красимир Каракачанов. Преди тяхното включване, когато ги обявя. Заповядайте пак. Съднете вече. Нека да анонсираме Стоян Мавродиев и Каракачанов и да ги включим по телефона. Защото и двамата са възпрепятствани. Давайте, колеги. Как да няма? За Стоян Мавродиев няма ли анонси за Каракачанов? Добре. Окей, моя грешката, извинявайте. Така, в разговора ще участват и Стоян Мавродиев, председател на управителния съвет на изпълнителен директор на Българската банка за развитие, и Красимир Каракачанов, вице-премьер по вътрешната политика, по обществен ред и сигурност и министър на отбраната, лидер на ВМРО. Чуваме ли се господин Мавродиев?
Госпожо Бановска, здравейте.
Здравейте, благодаря ви за участието. В чужбина сте, затова не сте в студиото. Господин Каракачанов, чуваме ли се?
Чувам ви, да, добър ден.
Така, и вие сте на събитие, затова не сте в студиото. Благодаря ви за участието. Между другото, само към господин Каракачанов една кратка реплика. Вие вчера трябваше да участвате в офанзива, предаването на канал 3, но бяхте възпрепятстван от събитията по 3 март да разговаряте по така обществено-политическите въпроси. Затова решихме да кажете позициите си тук, за да не страдат нито зрителите на канал 3, нито обществото от липсата на вашето мнение. Нали така?
Благодаря.
Добре. Сега, започваме с ЧЕС. Нека да чуем първо министъра на економиката. Какво се случва? Това не е във вашия патримониум, но вие сте министър на економиката и член на Министерския съвет, така че няма как да бъдете безучастен. Какво се случва в момента с ЧЕС?
Вижте, малко започна една пресилена полемика. Това, което искам да уверя абсолютно всички граждани, е, че правителството няма да позволи да се заиграят с страховете на 3 милиона потребители. Независимо какво ще се случи от тук нататък, аз съм сигурен, че идната седмица ще много неща ще се разберат допълнително. Просто в момента, без да има информация, всеки започна да говори. Уверявам ги едно нещо, че първо цените на електричеството няма да се дигнат от някакъв нов собственик или по някакъв друг начин. Има се и регулации в България, те следят за всичко това. И съм сигурен, че ще се спази абсолютно реда по това отношение. Относно това, кой влиза, нека да си напомним какво беше преди 20 години. Тогава държавата беше собственик, държавата виновна. Сега имаме от около 2004-та нов собственик, да. Той виновен. Сега вече вървим в една процедура, евентуално ще има нов собственик, дали с участието на не на държавата, това не е важно. И той още не е собственик, но и той виновен. Нека да седнем, да видим фактите, да видим регулациите, да видим дали е необходимо изменението на законодателството и да не работиме. Не трябва по никакъв начин да работиме с страховете на хората. Разбирам, за тях е притеснително, тока е водата, това са основни приоритети, но ги уверявам, че правителството ще направи всичко възможно да не се заиграват с техните страхове. Напротив, ще направи всичко възможно, всичко да е регулирано, публично и прозрачно.
Господин Каракачанов, и вас като член на правителството, проспа ли правителството нещо по сделката с ЧЕС?
Не може да се каже, че е проспало каквото и да било, поради проста причина, че по сега тежко законодателство правителството няма, за съжаление казвам, няма абсолютно никакво правомощие да контролира една сделка, която се провежда между частни юридически лица. В конкретния случай ЧЕС е чешка държавна компания и една частна фирма. Българското правителство, нито то, нито КЕВР, независимия регулатор, енергиен регулатор в България, имат каквито да е правомощия да подбират купувача, да участват при поставяне на условията, при правене на договора и така нататък. Казвам за съжаление, защото това е пропуск в закона за енергетиката. КЕВР, Комисията по енергийно регулиране, на практика има правомощието да даде или да вземе лиценз на едно подобно дружество. Само че това няма как да се използва като механизъм, тъй като ЧЕС в момента имат лиценз. Те продават фирмата в България с лиценза, който имат. Следователно, КЕВР към момента е в правомощие да си във времето напред, ако има нарушение, да отнеме лиценза на новия собственик. Ако въобще такъв нов собственик има, разбира се, правим тази оговорка. И точно поради тази причина, тъй като обществото се вълнува, и то с това не се вълнува, 40% от територията на България попада в територията на действие на тази компания ЧЕС, в която сега ще има нов собственик. Включително София в тези 40% от територията на страната, 3 милиона от населението, както каза, че може би са и повече от 3 милиона, както каза господин Караниколов. Така че държавата трябва да има своя механизъм на контрол, защото тук въобще не става въпрос за две частни дружества, които си продават нещо. Те продават не чушки и домати, не продават и стари автомобили, а продават енергопреносната система и потреблението на електроенергия от български граждани, от български фирми, така че изключително важно кой ще купи ЧЕС и кой ще го притежава. Така че моята идея...
Кой го купува, господин Каракачанов?
Моля?
Кой го купува?
Кой го купува? Как се беше името? Ясно, ще не мога да изпомня името.
И Гинка Върбакова и фирмата се казва извинявайте, че аз не мога да запомня.
Еми, често казвам за пръв път тази госпожа, когато стана дума, че тя е новия купувач. Така че обществото с това не се вълнува,
Инерком.
Да. Обществото се вълнува и се притеснява с основание от една страна. От друга страна, помните, че един-два дена след като излезе новината за въпросната госпожа Гинка Върбакова, трите енергоразпределителни дружества отново поискаха вдигане на цената на тока от 1 юли. И хората веднага го навързаха. Каза то, па сега ще има нов собственик.
Чакайте, обаче повторете това, което каза шефа на КЕВР Иван Иванов, че това е регулярно планирано във времето, всяка година се повторя в този период. Искане.
Това е така, само че хората не са длъжни да го разбират и да го знаят. Хората чуват по медиите, че енергоразпределителните дружества, монополисти, трите в България, искат отново вдигане на цената от тока. Два дена преди това се е появил нов купувач на ЧЕС и хората го връзват простичко и ясно. Нов купувач, нови цени, високи на тока. Това е. От друга страна, опозицията използва случая, за да започне да говори с така, да постави за пореден път претенциите си, че те са по-добрите и могат да управляват по-добре.
Излезе ми въпроса, искам да ви попитам, защо опозицията така силно припява, но по-важното е защо президента Радев изолира на опозицията и даже нарече действията на правителството хаотични.
Ми вижте, това е работата на опозицията. Опозицията при всеки повод...
Президента опозиция ли?
Моля, не аз говоря за опозицията.
Отделя, сега говорим за опозицията, така.
Опозицията, просто това е работата. Другият въпрос е, че честно казано, аз съм бил в опозиция буквално до преди 10 месеца, цял живот съм бил в опозиция. Но има неща, за които би следвало да атакуваш остро и грубо. Има неща, които не следва, какъвто е случай, примерно с страховете на хората, за здравето им, тока и така нататък, да спекулираш тези неща по този груп начин и да се даваш обществено напрежение. Но работа на опозицията е да атакува. Президентът, според мен, и този път взе страната на опозицията.
Добре, за момент ще ви помоля да останете на телефона. Искам да включа и господин Мавродиев. Господин Мавродиев, вие сте банка, чието принципал е седящия срещу мен, министър на икономиката Емил Радев. Банката, Българската банка за развитие е на негово подчинение. Вие позволявате ли си така да си пишете разни писма, както ви дойде на ум, както ви обвинява опозицията, с разни потенциални инвеститори, купувачи или каквито да ги наречем, които се обръщат към банката с цел да бъдат финансирани, рефинансирани, кредитирани или нещо друго?
Госпожа Бановска, аз мисля, че опозицията в последните дни прекалено много политизира тази частна сделка, както вече стана ясно на всички, в опит да се потърси политическа конфронтация с цел да бъде обвинено правителството в пропускане на действия или на контрол, свързани с тази сделка, каквито според мен то няма как да има в една чисто частна сделка. Единственото, което може да се случи по тази сделка, е в рамките на регулаторните правомощия на различни регулатори след приключването и да има произнасяне от съответните регулатори. А по отношение на банката, да, господин Караниколов, като принципал, е човека, който упражнява правата на държавата като акционер в банката, и той практически е представител на акционера, правителството и наш ръководител в този смисъл. Но трябва нещо много важно да се подчертае, както във всяка една банка, друга нормална, Българската банка за развитие е нормална търговска банка. Единствената разлика с останалите частни банки е, че акционер в банката е държавата, респективно, т.е. правителството. И съответно във всички останали направления банката функционира като най-нормална търговска банка, подлежаща на всички регулации от страна на БНБ и на приложимото законодателство българско и европейско. Съответно, тя има два органа за управление. Единият е органа за управление е управителен съвет, другият е надзорният съвет, който контролира нашите действия и съответно одобрява всяко едно кредитиране и финансиране над 5 милиона лева. Надзорният съвет съответно е назначен от основния акционер правителството чрез министър Караниколов. И съответно те са хората, които контролират дейността на менеджмента на банката в лицето на мен и на колегите от управителния съвет. Както във всяка една друга банка, например, ако вземем пример хипотетично Unicredit Bulbank, нали не мислите, че господин Хъпърцумя се отчита за всяка една сделка или за всяко едно свое рутинно действие по обикновено управление на собствениците в Италия, на акционерите, или госпожа Виолина Маринова за всяко едно свое рутинно действие иска съгласие от страна на унгарските собственици на банката.
Нека да кажем само, защо споменавате Виолина Маринова. Тя е шеф на ДСКС, която има 1% ли имаше в Българската банка за развитието.
Има 1% в Българската банка за развитие. И всъщност се опитвам по този начин да опровергая тази манипулация, която се получи в последно време и профанизация на тема как функционира банката за развитие.
Защо имаше такъв устрем към вас? Защо? С какво не харесвате на БСП?
Моля?
Защо имаше такъв устрем към вас?
Според мен, просто те видяха в това, че банката е държавна собственост и акционер, възможност чрез нас да бъде атакувано правителството и да му бъдат вменени определени отговорности, което не само не е правилно, но не е нито юридически, нито фактически отговарящо на фактите. Банката за развитие, както казах, функционира като една нормална търговска банка и всички рутинни, ежедневни действия по менеджмент, за тях отговорност нося аз и колегите в управителния съвет. Така че не е коректно да се вменяват отговорности на министър Караниколов или на премиера Борисов, тъй като те са достатъчно ангажирани хора с важни отговорности в господин Борисов отговаря за всичко случващо се в изпълнителната власт като ръководител на правителството. Господин Караниколов има достатъчно тежък ресор и отговорности. Така че нека не правиме профанизация на отговорностите на всеки един от хората в държавата. Всеки има своите ресори и отговорности, всеки се занимава с това, което му е вменено по закон. Аз съм човека, който носи отговорност за действията по управление в Българската банка за развитие. И мога да ви уверя, че ние сме спазили пунктуално закона и работим според най-добрите практики и стандарти в банковия сектор.
Само да обясните на разбираем език за нашите зрители и слушатели, с какво писмо се обърнали към вас? Пак изобрех името на тази...
Фирмата
купувач, да.
Се обърнала към нас.
Инерком. И какво сте им отговорили вие и дали това е било нарушение на стандартните банкови процедури на общуване?
не само не е нарушение, ми това, което ние сме направили, е стандартна практика във всички търговски банки, подчертавам. И същото би направила както Булбанк, така и ДСК, така и всяка една друга банка.
Mm-hmm.
При запитване от клиент, потенциален, стандартно се отговаря на това запитване. Това е въпроси на възпитание, на учтивост и на добра практика като бизнес комуникация. Нормално, когато има запитване, ние да отговорим. В случая запитването е било накратко казано, дали бихме проявили интерес, хипотетично, да обсъдим възможността за рефинансиране на кредита на ЧЕЗ към Европейската банка за възстановяване и развитие. Забележете, ако евентуално тази компания бъде обявена за купувач и финализира сделка. Тоест от нас дори не се е искало да финансираме сделката по закупуване на ЧЕЗ в България. При нас хипотетичният въпрос зададен от Инерком е, ако те бъдат обявени за купувачи и прехвърлена собствеността на ЧЕЗ към тях, дали бихме се съгласили въобще да обсъждаме и да разговаряме по потенциалната възможност за финансиране на рефинансиране на заема към Европейската банка за възстановяване и развитие.
Който кредит е в размер на колко? 120-130 милиона?
Размер на 120 милиона евро.
А извинявам се, нас скоба, не е ли редно Европейската банка за възстановяване и развитие, тя също да се произнесе, защото тя отпуснала този кредит на ЧЕЗ?
Ами, това е въпрос между ЧЕЗ и Европейската банка, разбира се, за възстановяване и развитие. И въобще, вие правилно отбелязвате, че тази хипотеза може и никога да не се реализира.
Точно това искам да кажа. Вие имате ли...
За възстановяване и развитие може да реши просто да продължи кредитната линия към новия собственик.
Да.
Но,
вие какво им отговорихте?
Това, което ние отговорихме, съвсем неангажиращо и ясно записано в нашето писмо. Ние казваме, че да, разбира се, че сме готови да разгледаме подобно искане, но за да се стигне до кредитиране трябва да бъдат спазени всички законови правила за това, а именно да се извърши технически, правен, финансов due diligence, т.е. проверка на тази компания и след като бъдат спазени съответните процедури, ако органите за управление, управители и надзорен съвет преценят това, тогава бихме взели съответно решение, ако всичките тези предпоставки са на лице, да обсъждаме такава сделка. Изрично в нашето писмо обаче ние подчертаваме, че този отговор не води до никакви правни последици за банката за развитие.
Няма никакъв ангажимент.
И не е правно обвързващ.
Да.
Така че това писмо няма по своя характер никаква обвързваща сила за Българската банка за развитие. И това, пак казвам, е добра и стандартна банкова практика. По същият идентичен начин биха отговорили и колегите от Булбанк, и колегите от ДСК, и колегите от ОББ, и от всяка една нормална българска банка.
Вие, господин Мавродиев, ще потърсите ли отговорност на тези, които така ви атакуваха абсолютно без факти, и вас, и банката?
Госпожо Беновска, аз много ми се иска да вярвам в мъдростта на партиите и че това, че някой в опозиция не означава непременно по всяка тема да стигаме до скандали в държавата. Много важно би било да има нормален диалог и да не се истеризират определени теми, да не профанизираме едни такива съвсем нормални и стандартни процеси и някакси да има нормален, възпитан, цивилизован диалог между различните политически сили и да не се ползват най-вече банковата система и такива важни банки като институции, като Българската банка за развитие, за постигане на политически цели, защото Банката за развитие не е на една партия. Банката за развитие е банка на правителството, която има важна мисия по закон. Да помага на малки и средни предприятия, да помага на експорта, да помага в посока на осъществяване на важни инфраструктурни и стратегически проекти на правителството. И затова трябва да бъде пазена банката като зениците на окото и да бъде пазена нейната репутация и нейната сила. Защото това е силен инструмент за в полза на българската държава и общество.
Един въпрос към вас за финал, но той към вас и към министъра принципал, министъра на икономиката Емил Караниколов. Ако по някакъв начин се стигне до това държавата да придобие някакви дялове в Инерком при покупка на акции на цялото дружество или каквото да било за сделката по ЧЕС, дали Българската банка за развитие ще бъде годна и при какви условия готова да финансира подобно държавно участие? Кой пръв? Караниколов?
Първо, нека да кажем, че банковата система в България е изключително стабилна. И аз мисля, че тази тема за финансирането на евентуалната сделка през Българска банка за развитие към момента, за която говорим, не трябва да се коментира, защото, доколкото чух и пресконференцията на лицата, които представляват купувачи или имат предварителен договор, те казаха, че финансирането му е осигурено от международна финансова институция или банкова институция, което изключва Българска банка за развитие.
Международна финансова институция.
Да, което директно изключва Българска банка за развитие. Т.е. нека вече да не коментираме това.
Не, питам дали може
сега,
да финансира
от тук нататък, за да се финансира нещо, ние първо трябва да видим от една страна продавача. Ще иска ли да го продаде? От друга страна, какви ще бъдат, тъй като разбирам, че ще има някакво...
Колеги, чувате ли линията? Някой от двамата не е на линия. Дава свободен сигнал. Наберете го.
Ще има няколко акционера. Това всичко трябва да се види. Оттам нататък Българска банка за развитие, уверявам ви, и всички банки в България действат по законите за банковите институции. Принципала, независимо дали е държавата или някой частник, няма как да се обади на директора и да каже този да вземе кредит, този да не вземе, защото това бързо ще фалира банката. От тази гледна точка експертите в банката са тези, които ще вземат това решение. Ако то е целесообразно и банката има интерес.
Казвате, че това би могло да се случи, но в изпълнение по закон, абсолютно, по правилата на банкирането и по правилника на Българската банка за развитие.
И абсолютно има интерес въобще да финансира тази сделка. Господин, но това Мавродиев... са неща, които банката решава, не министрите или някой друг.
Да. Господин Мавродиев, на линия ли сте?
Аз съм на линия, да, и няма как да не се съглася с всичко, което каза министър Караниколов. Това е много точно и прецизно и отговаря на законите и на стандартите. И в случая, ако към нас се обърне правителството с идеята ние като правителствена банка да финансираме евентуално закупуване от държавата на дялове в Инерком, разбира се, че това е проект, който би отивал на банката за развитие като правителствен инструмент за икономическа политика. И тогава ние, следвайки, както каза министър Караниколов, всички банкови стандарти, ще оценим риска, ще видим до каква степен интересите на банката са защитени и обезпечени и съответно при спазване на всички високи стандарти на банковото законодателство, ако това е добра сделка, разбира се, че ще финансираме.
И ако партньорите, които допълнително финансират тази сделка, са подходящи, нали? И към двамата е това. Това е част от изискванията.
Това също споменах, че ние трябва да видим кой ще е други акционери, да видим дали съответно с него ще могат да се реализират политики.
Добре.
Да.
Господин Мавродиев, много ви благодаря за това участие и ще се радвам да ви видя на живо в студиото, защото по телефона е малко тегаво. Благодаря ви още веднъж. Успех. Един въпрос към господин Каракачанов. Чуваме ли се?
Да, чувам.
Към двамата министри и към вас като вице-премьер, вие искате промяна в закона за енергетиката. Какви промени искате?
Промяната по отношение на подобни казуси като този е една.
Каква?
Когато става въпрос за продажба на подобни структуроопределящи звена от енергетиката, комисията или по-съкратено казано КЕВР да имат право да се произнасят, да проверяват и да се произнасят и да одобряват сделката, когато става въпрос за повече от продажба на повече от 20% на такива дружества. Тогава държавата ще има реална възможност, когато е попита някой граждан или опозицията, ще има възможност да каже да, ние упражняваме контрол, ситуацията е такава, такава и такава, а не да се разправяме кой крив, кой прав.
Добре, но това няма да има отражение върху сегашната сделка, защото...
Какво е това?
Няма да има отражение върху сегашната сделка, защото няма как да има обратна сила.
Тази сделка, докато не се дежуроса таксиите, докато не се прехвърлят, не се платят парите, не е изповядана.
Какво?
Така че зависи колко бързо ще бъде прият поправката в закона за енергетиката.
Не е така. Тя е стартирала преди промените, не е така.
Няма никакво значение, че е стартирала. В край на краща държавата не може да стане безучастна, когато се продават подобни активи. Още повече, въобще не ми се връща да говорим по темата, защо въобще правителството на Сакскобургготски и на ДПС продадоха енергоразпределителните дружества за, честно казвам, една смешна сума. Това е друга тема.
Това е 2004 година, много назад се връщаме. Година, да. Но това може би отваря и въобще въпроса за прегледа на приватизацията, който Борисов постави.
Нещо ми се губи, не ви чувам добре.
Казвам, че това повтаря, връща на дневен ред темата за прегледа на приватизацията, въпроса, който Борисов постави.
Каквото и да прегледаме, мисля, че в конкретния случай нещата са повече от ясни. България продаде златната си кокошка за жълти стотинки. Само ако погледнете официалната печалба, подчертавам официалната печалба, която честно декларира, ще видите за какви печалби става дума през тези 15 години, като си има предвид, че в държавата не е влезъл и един лев, въпреки че до 2010-2011 година, ако не ме лъжа паметта, държавата имаше 33%.
2011.
Така че аз не съм съгласен с някои либерални коментатори, които казват, че държавата е лош стопанин и че по-добре всичко да е само единствено в частни ръце. Това не било европейско, това не било дясно.
Кой ще изготви тия промени в закона за енергетиката?
Моля?
Кой ще изготви промените в закона за енергетиката?
Промените в закона за енергетиката, варианта така, както ние го виждаме, са изработени от моя колега Искрен Веселинов, който е заместник председател на нашата парламентарна група на Обединените патриоти в парламента. Още в петък те са предоставени на парламентарната група на ГЕРБ за мнение. В крайна краща ние сме коалиционни партньори и този текст сме им го дали да го съгласуваме. Пратен е и до всички депутати от парламентарната група на Обединените патриоти, така че още в първи работен ден трябва да има яснота. Това е текста, който внасяме, или ако има предложение за допълнения или някакви промени в този текст, това може да се направи буквално в рамките на един ден.
Добре, трябва ли Теменужка Петкова да се вземе главата?
Но аз мисля, че Теменужка Петкова направи грешка, като подаде оставка, защото в край на краищата тя не носи абсолютно никаква вина и не носи никаква отговорност по същия този закон, за който говоря, че трябва да променим. Ако според закона за енергетиката, министъра на енергетиката имаше право да контролира подобни сделки, да решава кой да бъде купувач или да проверява купувачите, съгласен съм да й поискаш оставката. Но тя няма абсолютно никакви правомощия, такъв е закона, за съжаление. Така че нейната оставка, според мен, беше прибързана и не само това. Тази оставка даде повод за съмнение, че едва ли не се търси изкупителната жертва, върху която да се прехвърли вината. А всъщност няма абсолютно никаква вина, тъй като по закон няма никакво участие в тази сделка.
Последен въпрос. Как ще квалифицирате определението на президента Радев, че действията на правителството са хаотични? И това, че той пее соло в арията на БСП срещу по сделката с ЧЕС.
Не би ги нарекал хаотични, защото, пак казвам, правителството и Министерство на енергетиката нямат никакво отношение към тази сделка. И когато така избухна обществения интерес, лично аз съм свидетел, че премиера Борисов направи все, тъй като в мое присъствие се случи това, така се случи тогава, бехме в неговия кабинет, той поиска среща, разговаря с чешкия премиер, веднага започна да изисква информация и така нататък. Без да има никакво отношение като премиер или правителство, като правителство или министър на енергетиката да имат отношение към тази сделка, която, пак казах, според сега действащия закон, може да си мине и да си замине и правителството не може да се намеси по никакъв начин, а е редно държавата и правителството да имат контрол върху подобни сделки.
Избягвате ли ви въпроса, че Радев пее соло на арията на БСП?
Не знам дали е соло, дали е дует. много-много тези оперна терминология не са най-добрия в нея, но истината е, че позицията му по този въпрос на практика повтаряше позицията на БСП. Както искате го наречете, дует, соло, но за съжаление така, според мен той можеше да поиска среща с министъра на енергетиката, за да разбере за какво става дума и тогава да се произнася. Но, както се казва, това е негово право.
И наистина последен въпрос, защото се говореше в публичното пространство. Всъщност, вие сте главнокомандващ в мирно време. А Радев е главнокомандващ по време на война, да го кажа.
Не.
Обратно ли е?
Според Конституцията на Република България, той е върховен главнокомандващ. Но в реални функции на главнокомандващ, който може да размества войскови части, да ги изпраща, да ги връща и така, да не влизам в подробности, тези правомощия са му само по военно време, но и в мирно време той е върховен главнокомандващ. Така е Конституцията.
Добре, извинявам се за грешката. Тогава въпросът е малко така хипотетичен. Трябва ли да се свиква Консултативен съвет по национална сигурност за сделката с ЧЕС?
За сделката с ЧЕС ли?
Да.
Аз мисля, че ако ще свиква съвет по национална сигурност, той трябва да се свика не заради тази конкретна сделка, а да се свика по темата енергетика въобще, за да се разговаря възможно ли е всички институции и всички партии да имат да изработят една обща концепция за бъдещето на българската енергетика, което, както виждате, не е само проблема с електроразпределителните дружества. Двете американски централи. Ако вземете бъдещето на ядрената енергетика. Това са все теми, по които е редно да се разговаря и да има една обща държавна концепция, която да не бъде конюнктурна, когато, примерно, една партия слезе от власт и другата дойде да я променя, а да бъде дългосрочна стратегия, защото виждате, че последните 15 години България от основен производител, основна енергийна сила, не само на Балканите, но и в Централна Европа, все повече отстъпва позиции с затварянето на първите 4 блока на Козлодуй, с нереализиране на новата на проекта Белене, дали ще го наречем Белене или 7-ми блок в Козлодуй, няма значение. Тоест ние спряхме в тази посока и тук премиера се опитва да търси варианти, но истината е, че ще Консултативен съвет по национална сигурност няма смисъл той да е само по един казус. А по цялата тема от проблеми, по целия набор от проблеми, които трябва да бъдат очертани и набелязани като политики в следващите 10, 15, 20 години от следващите български правителства в енергетиката.
Благодаря ви за това участие и ви благодаря за това, че компенсирахте вчерашното така отсъствие ваше от ефир във връзка с 3 март с днешното си присъствие.
Вижте, аз го казах и на вашия колега господин Огнянов. Не смятам, че на 3 март на националния празник трябва да се занимавам лично аз. Такова е моето убеждение с дребни политически дрязги, тъй като в студиото все пак бяха представители на опозицията. Те наживо, аз по телефона и на 3 март, 15 минути преди да започне тържествената заря проверка, да се надвикваме по телефона и да спориме за теми, които, както виждате, днес обсъждаме и един ден след националния празник. Може да ги обсъдим бавно, спокойно, културно и възпитано.
Благодаря ви още веднъж. Днес на 4 март за това участие.
Всичко хубаво желая.
Всичко хубаво. Красимир Каракачанов, вице-премьер. Добре, господин Караниколов, към вас в една предишна битност. Вие бяхте директор на Агенцията по приватизация и след приватизационен контрол, когато се продадоха по съответния ред чрез публични процедури, борсата, нали така, 33% от няма да влизам да ги назовавам всичките, защото те всичките са честни. Едното е електроразпределение, другото какво беше и така нататък.
Достатъчните пакети от енергийно-разпределителните дружества.
Всичко законно ли е?
По отношение на продажбата на 33% за мен е да. Тук имаме... Първо искам да кажа, че съгласно закона за приватизацията, агенцията осъществява политиките на правителството. Имаше решение на тогавашния министър на икономиката и енергетиката, тогава министерство, да се...
Кой и беше как... тогава?
Трайчо Трайков, както и на министъра на финансите, да се започне процедура
министра
за...
Министра на финансите беше...
Господин Дянков.
Аха.
Симеон Дянков. Да се започне процедура за продажба на остатъчните пакети от ЕРП-тата. като основанията бяха, че те не носят дивиденти и нямаме пряк контрол в управлението.
Какъв е случай с EVN, с остатъчните дялове, нали така?
Точно така и с другите репети. Да, те всички са на борсата, публично оповестен конкурс, всяка акция е отделен лот.
Добре.
Не е продаван целият пакет.
Обаче, прокрадна се сега в публичното пространство, че съгласно задълженията на агенцията по приватизация и след приватизационен контрол, май не е добре упражняван след приватизационния контрол върху ЧЕС.
Това го е казал някой, който няма представа от договорите. Вижте, в договорите за приватизация, то на основния пакет, защото когато продаваш 33% миноритарен дял и то всяка акция е отделена лот, разберете, че вие ако купите акция, аз не мога да прехвърля всичките ангажименти на вас. По основния договор има ангажименти, те основно са свързани по спазването на лиценза, който пък се контролива от независимия регулатор КЕВР, тогава ДКЕВР. Всъщност много хора мислят, че в закона в договорите за приватизация са залегнати инвестициите, които е трябвало агенцията да следи дали се изпълняват. Yeah. Това е изключителна заблуда, защото в договорите за приватизация няма нито ред за инвестиции. Веднага много хора ще кажат ми защо. Защото ако бяха сложени задължения за инвестиции, тези инвестиции, приемайки се от агенцията за приватизация, веднага щяха да влезат сметките на потребителите. Реално това е основната разлика. Тук такъв ангажимент приватизацията е нямало. Приватизационните договори са ясни, те следят други неща, военновременни задачи и всичките тези неща. Но инвестициите от тогавашния орган ДКЕВР и сега вече КЕВР, там се подават анализи и те определят цената. Иначе, ако имаше такива текстове за инвестиции, съответно след това ще да натвари сметките на хората.
Говори се също и това сигурно ще кажете, че не е в вашия контрол и не е в договора, че много милиарди са изнесени от аутсорсване на различни дейности от страна на ЧЕС.
Това също не е по приватизационните договори. Всъщност това е нещо, което други структури...
Това е сигурно
структури...
договор за покупко-продажба.
Не, за аутсорстване не би следвало да е там. Значи аутсорстването е следното нещо. Продавам си, да кажа, офисите и след това ги взимам под наем.
Да.
Нали, говорим за такива
фалшиви,
неща, които...
Фалшиви, да, такива.
Дали са фалшиви или не...
Не, фалшиви, юридически са изправни.
Това си е решение на самото дружество. И то си носи отговорността за това.
Юридически са изправни.
Юридически са изправни, разбира се. Това се случва на много места, не само
добре,
в България.
Това не подлежи ли на деликатен след приватизационен контрол?
Не е предмет въобще на приватизационните договори.
А трябва ли да стане?
Вижте, след като подпишеш договорите, много неща можеш да видиш, много грешки.
Така, какво виждате така от
опит? И да ги включиш. Това, което виждам в момента, че правителството ясно, че приватизацията е приключила. Като цяло, тъй като е изчерпан модела. Но още един път казвам, специално за казуса с ЧЕС. Не бяхме доволни, когато беше държавен, не бяхме доволни, когато е частен. Сега няма, вероятно сме доволни, когато български инвеститор ще е вътре.
Когато беше скандала с съоръжените дружества, вие казахте едно знаменито изречение, че ще върнете повече държава в някои отрасли. Трябва ли държавата да влезе в ЧЕС и без да ви карам да правите правен анализ, как ще се получи това? Всъщност се продава 67%.
Ако това е собствеността,
която е... Не е ясно кой е собственик на останалите 33, защото
да,
те върват през борсата.
Пенсионни фондове, разбира се, да, те търгуват на борсата. Вижте, без правен анализ ще ми е трудно да отговоря.
Да,
затова липсата на информация е наистина голям проблем. Важно е да се види, да се анализира това каква е необходимостта държавата да влезе. Ако с това ще гарантираме по-добрата работа, по-доброто инвестиране, иновациите в това дружество, добре. Но ако някой си мисли, че за влизане на държавата ще се намали цената на тока, това означава да фалираме дружеството. А по-страшно нещо от това няма да се случи. Тоест, наистина трябва да има и публичност и прозрачност защо ще влезе държавата и какво се очаква от нея. Защото още един път казвам, намалянето на цените държавата не трябва да влиза в едно дружество с цел. Значи, ако примерно в БДЖ пътнически превози, където се знае, че се субсидират пенсионерите, учениците, там знаем, че има една социална насоченост. При електричеството това ще е трудно. Трябва просто да има яснота защо се влиза. Това, което е най-важно, е да увериме хората, че регулаторните органи са си на мястото, и аз съм сигурен. И КЕВР, и КЗК по отношение на монополите, те са там и се следят. Да, в момента няма за българското законодателство текст, и то даже, нека да разшириме малко, не само за енергийните дружества. Няма текстове, които да казват, когато се продава някаква инфраструктура от национално значение, дали трябва, не трябва да има съгласуване. Тук казвам от КЕВР. Добре, може би трябва да е от ДАНС. Тоест трябва да има предварително съгласуване дали новия собственик, който може да е някаква друга офшорка или опасно за
бъд. Веднага въпрос. Премиера излезе, помеснява и каза тук някакви грузински офшорки, не знам какво си. Трябва ли държавата да става партнер с такива, ако не е окей това?
Ние нямаме яснота кои са, защото вижте, в един момент излезе ББР ги финансирал, друга българска банка финансирала, към момента излиза, че явно не е така. Трябва ни информацията, трябва ни просто механизъм, който да дава възможност на българската държава, когато е за такива големи, не може да се всяка сделка, нали, некоректно ще, като се, разбира се, съобразяваме с европейските директиви, свободата на движение, стоки и активи, просто да има възможност да се произнася по една такава сделка. И не говоря само за
стана, прекъсвам ви, че не останаха 2 минути точно. Господи, само за вашата дейност. Около 1 година ще стане след колко?
3 месеца.
А, мислите ли? По-малко?
Ай, месец.
Така ли? Какво е най-важното, което отчитате като по свое постижение?
Като мое, не. Мога да говоря от името на правителството. Стабилността. Това, което, вижте, обяснявахме, че в края на 2016 беше изборна година. Инвеститорите се бяха отдръпнали.
Сега колко се увеличиха?
30 и няколко процента. 900 и няколко милиона евро.
И то като махнем тези мъртви месеци и изборните.
Преките чуждестранни инвестиции, то като ги махнем, разбира
колко
се обаче...
Колко 900?
903 или 901 милиона евро. Като основното е всъщност, че наистина трябва да отбележаме 2016 година изключително слаба. Точно на тези динамики. Всъщност правителството, някой казват в Европа, имало проблем. Не, няма никакъв проблем. Правителството е разпознато. Политиките, които осъществяваме и в Европа включително, се приемат от всички, дори в съветите, които аз водя по конкурентоспособност и по търговия. Общата индустриална политика, за която България наложи като тема, в момента на последното заседание и следващите председателства, и австрийското, и румънското, казаха, че те ще продължат тази тема. Тоест ние трябва малко повече, ще продължа малко и от предходния събеседник,
който... Живко Тодоров.
Живкото. Тодоров, който говори, ние малко трябва да си вдъхнем повече вяра в това, че ние сме фактор и сме в дневния ред на Европа.
Сега дума, държавните предприятия, как работят вашите дружества?
В Министерство на економиката отново ще бъдат на печалба, някои от тях по-добре, отколкото от 2016
година. Чакаме април месец, годишните отчети.
Точно така, но са положителни, от това от сега го констатираме.
Много ви благодаря за този разговор и за всичко, което казахме и вие сами с другите, за чест.
Желая
успех, всичко хубаво.
Благодаря.
Благодаря ви. Разговаряхме с министър Емил Караниколов, с Стоян Мавродиев, Българска банка за развитие, и с Красимир Каракачанов, вице-премьер. След кратка рекламна пауза продължаваме нататък с интервю с Николай Бареков, записано в Брюксел, за фалшивите новини. Колеги, за фалшивите новини Борисов, Радев, Цветан Василев.